Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. А сега имаме възможност да разберем мнението и да чуем позицията на Християн Митев, народен представител на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Митев.
Здравейте.
Ами днешния ден, като една от първите новини и за коментиране, се оформя вчерашните събития в ТВ7. Според мен всеки народен представител трябва да има позиция по вчерашната акция в телевизията, защото тя приличаше повече на екшън филм, отколкото на събития в една демократична държава. Какво е вашето мнение, каква е вашата позиция?
Напълно съм съгласен с това определение. Смятам, че в този случай бяха превишени правата, включително и по отношение на действията на частния съдебен изпълнител, съответно действията и на служителите на Министерството на вътрешните работи. Описа на имущество и изземването на имущество не бива да става по този начин. В никакъв случай, още повече, когато пък става въпрос за електронна медия, каквато е ТВ7.
Да.
Не го казвам, нали, персонализирайки смисъл само за това, че са ТВ7, а за която и да е друга електронна медия, а по никакъв начин не бива да се случват на това, на което бяхме станали свидетели вчера.
Сега, има много въпросителни около случката с ТВ7. Аз не искам да се намесвам в договорните отношения, в дължимите суми и така нататък. Всеки, който взима кредити, трябва да се издължава. Но има нещо впечатляващо за обществото и нещо, което ни безпокои. Това е полицейската намеса. Полицейската намеса, която стана ясно накрая, че за нея са виновни двама души. Шефа на 6-то районно управление на МВР и заместник шефа на СДВР. Някак непонятно ми е, първо, ако това е вярно, как може министъра да бъде държан в неведение за една такава крупна, мащабна, национална акция спрямо национална медия? Ако не е знаел. Ако пък е знаел, защо се скрива зад гърба на нишестоящи, какъвто е шефа на 6-то управление и на заместник шефа на СДВР? Вашето мнение?
Моето мнение е, че е по-добре за България министър на вътрешните работи да не е знаел за това превишаване на правомощия и тези действия.
Да е знаел.
Да не е знаел.
Да не е знаел.
Да не е знаел. Защото обратното говори много лошо за нивото на демокрация и на защо направо държава в България. И поставя под въпрос изобщо за законността и начина, по който се прилагат и изпълняват законите в нашата държава. Така че се надявам това да е липса на някаква координация и на съответно спазване на правилата за информиране на горестоящият началник, в случая на министъра, от страна на тези служители на Министерството на вътрешните работи. И силно се надявам нещата да са действително такива, т.е. министъра да не е знаел какво се случва, да не е информиран, за да могат тези случаи да предприемат своите действия и да не стане факт това, което те са извършили.
Вашата парламентарна група няма ли да поискате разяснения по случая? Знаел ли е, не е ли знаел, информиран ли е, не е ли информиран, защо се стига до тази акция? Само въпросните две лица, които подадаха оставка, ли са виновни?
Тепърва в парламентарната група ще разглежда този въпрос. Знаете, че парламентарната седмица свършва днес и физически няма време да можем да съберем цялата група, но следващата седмица този въпрос ще бъде обсъждан.
Да.
И вече има и становище на група.
Аз просто искам да сме наясно. Медиите не бива да излизат от рамките на общите закони. Това е повече от ясно и справедливо. Но в същото време не могат да се прилагат спрямо тях засилени мерки, такива каквито видяхме вчера, нещо повече, да се мери с двоен аршин. На всички е направило впечатление, коментиращи днес, че много фирми има неиздължени към КТБ, защо трябваше да се атакува на първо място телевизията и да се атакува сървъра на телевизията. Това са едни неизяснени неща. И аз лично като журналист много бих се надявала депутатите след празниците тук около Международния ден на труда, връщайки се следващата седмица в Народното събрание, да се захванете и да изясните този случай. Да не го оставяте така.
Да, действително, този случай не следва да бъде оставен така, защото не трябва да допускаме рецидив, трябва да допускаме повторно да се случва подобно нещо.
Именно.
Не само с медиа, ами с който и да било
друг
субект. Изсипването на, използвам този популярен израз, изсипването на толкова много униформни служители на МВР, извършване на описи, изземване на вещи,
да.
Меко казвам, не е нормално, не е обичайна практика, не е стандартна практика, и като юрист го казвам, присъствал съм на подобно съдействие на полицията. Обикновено се прави с един служител, максимум двама,
да.
Ако нали се налага такова съдействие, поискано от частния съдебен институт,
държавния. Да. Много, много ще помогнете на правовия ред, на спазването на правилата в нашата демократична държава, защото подобни акции не са съвместими нито с демокрацията, нито с авторитета на една демократична държава.
Напълно съм съгласен, за това и казах, че на практика подобни действия поставят под въпрос именно устоите на правовата държава,
да,
и принцип на правовата държава, който се отстоява в Конституцията, и би следвало всеки народен представител да защитава всички останали държавни органи да следват.
Да.
Обратното ме връща към правилата на джунглата, което
абсолютно
не смятам, че е добро за страната.
Продължаваме нататък. Тази седмица се състоя заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. В центъра на обсъжданията бяха развитието на въоръжените сили. Президентът и върховен главнокомандващ настоява за повече пари за войската и незабавно да стартират проекти за модернизирането на армията, докато премиерът е категоричен, че няма повече средства за въоръжените сили през тази година. Как и докъде ще се развият тези противоречия, президент-премиер? Винаги ли ще поставяме въпроса или? Например, пари за армията и нейното модернизиране и превъоръжаване, или за икономиката и за социални плащания? И още един въпрос. Ще се оправдаваме или ще се наложи ли да се оправдаваме пред НАТО и Съединените щати, че не отделяме средства за допълнителна милитаризация?
Значи аз съм съгласен с двете тези, колкото не странно да звучи.
Да.
Съгласен съм, че трябва да бъде модернизирана армията. Действително тя се нуждае от това. Нейната техника не е остаряла, не отговаря на съвременните изисквания, не само на НАТО и на която и да било съвременна държава в света. От друга страна осъзнавам, като народен представител, който е гласувал бюджета, че в този бюджет действително нямаше този ресурс, който да бъде отделен, но смятам, че при всички положения следващия бюджет за 2016 година трябва да бъде увеличен бюджет на Министерство на отбраната, и поне Патриотичния фронт ще настоява за това, за да може не само да изпълним исканията на НАТО, за да може самата боеспособност на българската армия да бъде повишена.
Да.
По отношение на приоритетите, лично на мен не се иска да не се поставя такива дилеми. Ще дадем на армията, ще вземем от някъде другаде, но за това трябва да имаме по-добра приходна част. Приходната част се постига основно чрез изпълнение на бюджета, добра данъчна политика, добра събираемост на данъците, а тия акцизите, които са основният приходен
източник.
Така че всичко е в ръцете на изпълнителната власт.
Така е, но не смятате ли, че недостатъчно обосновано и малко прибързано зае определена позиция президента в Уелс под диктата на по съвета на служебния военен министър. Според мен, за да се вземе една такава позиция, трябваше да се разговаря и с бъдещия премиер, защото служебния военен министър идва за малко и си тръгва. Ето, парите сега трябва да ги даде сегашното правителство.
Напълно съм съгласен с тази теза. Да, действително президента избърза да даде обещания, които не беше ясно дали ще бъдат изпълнявани, от кого ще бъдат изпълнявани. Най-малкото, защото не се знаеш каква ще е конфигурацията в
настоящото
43-то Народно събрание към момент на среща. Освоило се да създават едни обещания от служебния министър, вярно назначен от президента. Ми се струва малко прекомерно, едно предоверяване от това на президента, което не биваше да се случва. Нямаше да имаме тези проблеми сега. по-лошо отношението.
После аз бих поставила и още един въпрос на обсъждане в парламента от вас, народните представители. И той се отнася до това, ние сме равноправни членове на НАТО. Не е ли редно в рамките на НАТО ние да поставим въпроса и за определена помощ от организацията до толкова, доколкото има държави с много по-големи възможности, в това число и военни, и биха могли да помогнат в случая на една държава, която е на последно място по икономически показатели и на последно място по доходи в Европейския съюз. Аз си спомням години наред, а и до ден днешен, Съединените щати в рамките на НАТО силно настояваха и самите те се ангажираха с една много солидна подкрепа за Турция.
Разбира се, трябва да се използват всички механизми на евроатлантическата солидарност. Не просто това да остава една крещена фраза в речите на политиците по повод на официални празници, а да бъде активирана като действен механизъм, който да спомогне именно в такива трудни моменти, в които е изправена държавата, за да може да бъде финансирана армията, така че тя да изпълнява тези задачи, които са и възложени в Конституцията и Закона за отбраната и въоръжените сили.
И нещо повече, освен Конституцията и Закона за отбраната и въоръжените сили, нашата армия е длъжна да изпълнява и всички разпореждания, и всички взети решения в самия НАТО.
Абсолютно така е, да, ние имаме и междусъюзнически ангажименти, които с подписването на договора за присъединяване към НАТО следва да изпълняваме.
Да. Още един важен анализ е редно да направим днес, защото сме в навечерието на Международния ден на труда 1 май. Анализ на важната тема – безработица и заетост, т.е. пазарът на труда у нас. Безработните в България през февруари са 342 000 или 10,2% от трудоспособните в страната. Данните са на Европейската статистическа служба Евростат. През същия месец е отчетен лек ръст на младежката безработица от 23,4% през януари до 23,6% през февруари. Това са 44 000 младежи. И тук възникват въпросите. Кои са факторите, които влияят върху пазара на труда у нас? Един от тях е ясен, това е застаряващото население, но там бързи промени не могат да се очакват. Какви още фактори влияят? И какви са перспективите в това направление? Какво е положението у нас в сравнение с останалите страни в Евросъюза?
Действително, този процент на безработица е обезпокоителен. 10%
е по-висок от средноевропейския.
По-висок от средноевропейския, да. И затова и казвам, че е обезпокоителен. Mm-hmm. Вярно е, че тенденцията на младежка безработица не е само при нас. Факт е, че младежката безработица е проблем и за други европейски държави. Но специално за България бих казал, че при нас основният проблем е с модела на образование. И тук говоря и за средното образование, и за висшето образование, където действително трябват реформи. То не е реформи само на думи, а и като действия. Знаете, че закона за училищното и предучилищното образование се гледа на второ четене в комисията по образование, така че се надявам в рамките на тази сесия този закон да влезе и в пленарна зала, защото действително са необходими бързи и навременни промени, ако искаме да променим този образователен модел.
Да.
Едно образование, което е насочено към потребностите на бизнеса и в областта на средното образование, навеждането на каменичното дуално образование. Нещо, доколкото знам, се подписа и такова споразумение с Конфедерация Швейцария за използване на техния опит,
точно
което
така
смятам за положително. Но и промени в висшето образование, така че университетите да започнат да произвеждат кадри, които да са подходящи и готови за работа в реалната работна среда, за да могат да бъдат и полезни на бизнес.
И понеже споменахте образователната реформа, да, искаме се с няколко думи да анализирате. Започнаха 4 реформи с летящ старт. Но сякаш някак позаглъхнаха. Става дума за съдебната, образователната, пенсионната и здравната. Защо така, като че ли някак темпото се загуби?
Аз не бих казал, че се загубило темпото. По-скоро смятам, че малко по-бавно се случва действително нещата, но това е заради самите процедури, които са вписани в Конституцията и Закон за нормативните актове за приемането на всеки един законопроект. И освен това смятам, че не е хубаво да правим една реформа само заради самата дума реформа и само за да кажем, ето ние приехме промени или приехме нов закон за здравеопазване, за образование, за съдебна власт. Въпросът е тези промени, които се правят, действително да могат да променят нещата към по-добро и действително да направят така, че тези системи да работят така, че всеки български гражданин да е удовлетворен от качеството на услугите, които получава от тях. Мога и за всяка от реформите да ви кажа, за здравеопазването нещата стоят по сходен начин, както с образованието, да. За здравното осигуряване и тази седмица беше гледан на второ четене в комисията. Надявам се и той да влезе в пленарна зала следващият месец. По отношение на промените в Конституцията и закон за съдебната власт и съдебната реформа, смятам, че там не трябва да се бърза, особено ако преминем към промяна на Конституцията, каквито са нагласите на по-голямата част от политическите групи в парламента. Промени в Конституцията трябва да бъдат направени внимателно, те да бъдат обосновани такива, че да не се налага след това да бъдат отново отменяни и изменяни от следващи състави на Народното събрание, да направим един действен и стабилен модел на съдебна система.
Впрочем, спрямо всички реформи има сериозни критики. Значи, спрямо пенсионната, в тристранната комисия и синдикатите, и работодателите имат своите съображения, опозицията в Народното събрание също. Спрямо здравната реформа, той никой не е доволен. Нито болни, нито здрави, нито хората с бели престилки. Въобще всички са недоволни от здравеопазването. Аз не казвам, че сегашните управляващи са виновни за цялата тази ситуация, но 25 години ние не намерихме модус вивенде да направим една нормална здравна реформа. Като не знаем как да я правим, има страни, в които здравната система действа безотказно, можехме копи-пейст да вземем от там модел и да го приложим. Образователната система, също реформата, която се предвижда там, среща съпротива от много кръгове обществени. Как ще се преодолеят? Да не говорим за съдебната, която даже бившия служебен министър-председател професор Георги Близнашки, който много симпатизираше на протестърите, и той даже остана недоволен от това, което се предлага като реформа. Как смятате, че ще се постигне съгласие, за да могат тези реформи да бъдат осъществени, преди това приети в Народното събрание и осъществени в обществото?
Винаги една реформа, за да е успешна, трябва да се води диалог. И този диалог да бъде публичен, именно за да може обществото да е уверено, че не се прави нещо скрито покрито или нещо, което е в негова вреда, не в негов интерес.
Да.
Разбира се, основно трябва да се води диалог и с тези лица и тези страни, които са засегнати от реформата, тъй като ще дам пример с закона за съдебната власт и съдебната реформа, като ми е най-близка. Няма как да направим реформа, която след това няма да бъде изпълнявана от магистратите. Нали, реформа, въпреки хората, за които тя се прави, никога не е успешна, никога няма да даде друг резултат. Абсолютно съм съгласен с вас, че в определени сфери можем да рецепираме, да вземаме чуш опит и да го прилагаме, съобразявайки го с естественото с българските условия.
Да.
Защо това не се прави, добър въпрос, който трябва да задаваме на ресорните министри.
Да.
И защо се опитваме да правим иновации там, където има вече добър опит и, както се казва, топлата вода отдавна е открита.
Аз ви благодаря за разговора, който проведохме, анализа, който направихте. Пожелавам ви хубави празнични дни и успех!
И аз ви благодаря. Весели празници и на вас.
Благодаря ви. Християн Митев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.